рубрики «Данінга Крюгера».
Ось така програма від сьогодні виходитиме на громадському радіо. Тетяна Трощинська і Василь Шандро, ми ведучі цієї програми. Назву її ви вже почули, вона називається «Хроніки Данінга-Крюгера». І Ірина Нижник сьогодні за звукорежисерським пультом. Ми намагатимемось, читаючи, переглядаючи, переслуховуючи новини, яких дуже багато з'являється в українському медіапросторі, зрозуміти, що спікери, що наратори мали на увазі, коли вони говорили ті чи інші речі, приймали ті чи інші рішення, які, безумовно, є важливими не в локальному масштабі для когось конкретно, а вочевидь для усієї країни. Але спробуємо з'ясувати з самого початку і, можливо, нагадати тим, хто вже забув, хто ж такі ці Данінг і Крюгер, які стали, можна сказати, базисом для назви нашої нової програми.
Не лише базисом для нашої нової програми, а загалом, якщо ми відкриємо соцмережі, то ми побачимо, що все, що ми не розуміємо, або коли ми не розуміємо, як люди діють, щось оцінюють, про щось судять, одразу починають писати, це працює Данінг-Крюгер. Отже, Данінг-Крюгер – це реальні люди, це не британські вчені, вони американські вчені. Джастін Крюгер і Девід Данінг у 1999-му, зараз уже сказати треба далеко.
Давно.
Так.
В минулому тисячолітті
опублікували своє дослідження психологічне, де вони вивчали певний феномен, пов'язаний з некомпетентністю. І Данінг з Крюгером вважають, що некомпетентні люди схильні переоцінювати власні здібності, власні оцінки, власне розуміння ситуації. Їм важко усвідомити свою некомпетентність, але позитивно кажуть Данінг і Крюгер, якщо некомпетентна людина працюватиме над собою, вона стане компетентною. Критикували Данінга
і
Крюгера.
Це перша частина про мене. Я зараз зніму навушники і вийду зі студії.
Якщо, я третю частину тобі повторюю, що якщо некомпетентна людина трошки над собою попрацює, вона здатна подолати
це. Тобто, якщо мені стало соромно, то це вже...
Це перший крок. Точно кажу. Власне, їх критикували, власне, вони навіть отримали Шнобелівську премію в 2000 році. Це не Нобелівська, це та премія, яка є доволі іронічною,
альтернативною,
так, за ці дослідження. Але, якщо не говорити з точки зору наукової, то так, в щоденному житті ми досить часто, мені здається, цей феномен спостерігати таки можемо.
Ну, ми пробуватимемо робити ці кроки разом із нашими слухачами так само, ну і, звісно, з усіма тими, хто даруватиме нам найцікавіші, найрезонансніші новини в українському медіапросторі. Отже, ми починаємо, перша наша рубрика.
Путч тижня.
Слово «путч», воно набуло нових конотацій, вкотре в Україні, так, але, можливо, так масово його згадували ще в далеких тих 90-х, в минулому тисячолітті.
Лебединое озеро.
Так, із Лебединим озером. Зараз це трошки інакше, проте в останні кілька тижнів воно знову стало дуже часто згадуватися в медіа. Отже, про що ж ми говоритимемо у цій рубриці? За поданням президента, Верховна Рада звільнила увесь склад центральної виборчої комісії, яка провела переможні для Володимира Зеленського президентські і парламентські вибори. За це 13 вересня проголосував 341 депутат. Розпуск ЦВК підтримали представники від «Слуги народу» – 244 голоси, і опозиційної платформи «За життя» – 33 голоси, а також «Батьківщини» – 20 голосів. Хоча ще вчора низка представників «Батьківщини» та ОПЗЖ виступали проти. Розпуск під час голосування не підтримали ЄС та «Голос».
Отже, тепер, по-перше, стежимо, хто з'являється представниками від парламенту в Центральній виборчій комісії, новій Центральній виборчій комісії, яка буде формуватися. Наскільки ми розуміємо, що, звісно, це буде «Слуга народу», звісно, це буде опозиційна платформа «За життя» і «Батьківщина». Цікаво, як сформульовано було подання президента Володимира Зеленського, в якому він обґрунтував, чому потрібно розпускати ЦВК. Він назвав роботу ЦВК частково позитивною, але її функціонування проводжувалися низкою неоднозначних рішень. І далі, каже президент у поданні, під час дочасних парламентських виборів ЦВК неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість.
Хороші репліки. Такі та. для всі випадки життя.
Одразу згадую 2004 рік, не знаю, чи президент Володимир Зеленський тоді відстежував вибори, які відбувалися в 2004 році. Нагадаю, третій тур був, помаранчева революція, і третій тур навіть був виборів президента. І тоді розпускали центральну виборчу комісію, яку очолював Сергій Ківалов, але то були порушення, то порушення, це точно.
І ці гасла ми в ефірі не даватимемо, які лунали в той час, зокрема на Майдані Незалежності, і стосувалися голови ЦВК.
Ярослав Юрчишин з фракції «Голос» ще перед тим, як проголосувала Верховна Рада за розпуск ЦВК, але подання президента вже було, ось так нам прокоментував це рішення.
Звісно, ЦВК можна переформувати в ЗВК, тобто мати більшість від слуг народу, тому, власне, це ключова політична мотивація. Навіть закон вимагає вмотивованого подання. От наскільки вмотивоване подання Зеленського, ну зараз говорити достатньо складно. Це, скорше, політично вмотивоване подання.
Президент Зеленський вважає, що нову центральну виборчу комісію треба формувати за квотами відповідно до кількості депутатів у Раді. І що буде тоді? І за таким підходом монобільшість отримає свою більшість і у Центральній виборчій комісії.
Цікаво, що вибори 2015 року проводила Центральна виборча комісія, яка була сформована попередніми партіями, які були в парламенті. І ніби нічого, вважалися легітимними всі ці роки.
Ольга Івазовська, координаторка мережі «Опора», так прокоментувала цю ситуацію. ЦВК, як орган, відповідно до міжнародних стандартів, має бути інституційно незалежним. Зокрема, прив'язка членів ЦВК до певних політичних сил через термін повноважень парламенту, оскільки їхня каденція триває 7 років, а парламенту 5 років, могла б дати їм можливість бути у своїй діяльності незаангажованими. Ну, поняття незаангажованості в українському політикумі досить таки суперечливе, вочевидь. Дві виборчі кампанії цього складу ЦВК отримали позитивні відгуки міжнародних спостерігачів, а головні організації зі спостереження за виборами в Україні «Опора» та «Комітет виборців» різко засудили звільнення ЦВК і натякнули на політичні мотиви цього рішення.
Все це насправді дало підстави, наприклад, тій самій «Опорі» сказати, що схоже, що ця ситуація може перетворити Центральну виборчу комісію на заручницю політичної кон'юнктури, заручника, організацію заручницю. Заручницю все ж таки. І голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на той момент, коли вона нею ще була, але оскільки ЦВК розпустила, що так логічно, Тетяна Сліпачук уже мусить чи іде у відставку, вона так само сказала, що цей розпуск може поставити під питання про легітимність проведених виборчих процесів, тобто, очевидно, вона мала на увазі виборів президента і виборів парламенту, який організовувала і проводила саме цей склад Центральної виборчої комісії. Правда, ніхто з членів виборчої комісії особливої такої публічної незгоди все ж таки про це не заявляв, і ніяких повідомлень про те, що були якісь завдання, або, можливо, президент чи хтось із Офісу президента ставив якісь завдання, які десь там не лягають в функціонал Центральної виборчої комісії, або могли би суперечити українському законодавству. Авто не було, але експерти все одно цю тему обговорюють. Почали обговорювати те, що ж можливо очікує нову Центральну виборчу комісію, що президент чомусь не довіряє старій.
Але це ще також цікавий варіант із тим, як ми сприймаємо. Ми до кінця програми про це поговоримо так само. Тобто, наскільки подібні рішення, так, розпуск Верховної Ради досить таки бурхливо був сприйнятий суспільством, у тому числі неоднозначно, можливо, медіаспільнотою. Проте тема і цей напрямок із тим, що все старе треба зруйнувати, так і збудувати все нове, очевидно, на неї є позитивні відгуки, частково позитивні, повертаючись до президентської цитати, в дуже різних верствах населення, і в тому числі, можливо, і частина медіаспільноти до цього ставиться, ну, неоднозначно там за чи проти, намагаються, багато хто каже зараз про білі пальта, так, тобто бути в такому білому пальті, за новим правописом, і намагатися утримувати якусь середину в цьому, що, мовляв, ми ж руйнуємо стару систему, а от нова система, дай Боже, та й упорається з тими проблемами, які виникали раніше. Отже, подивимось, що буде далі в цьому турборежимі, або і в іншій термінології, яка так само ще прозвучить сьогодні в нашому ефірі.
Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах.
Це фраза президента Володимира Зеленського, сказана вчора на ЄС, Європейській Ялтинській стратегії, у його виступі програмному, власне, тому що він тривалий, 45 хвилин приблизно був. Сама Ялтинська стратегія чи цьогорічна зустріч присвячена темі щастя. Президент говорив в тому числі і про сімейне щастя, і про інші види щастя, але пролунало слово Мальдіви, стара заготовочка, яка неодноразово вже лунала з вуст президента Володимира Зеленського, зокрема під час своєї передвиборчої кампанії. Він часто використовував це і під час так званих дебатів на стадіоні, неодноразово в усіх інших своїх розмовах.
Щоб люди
розмовах.
Були щасливими, усміхненими, менше плакали.
А ті, хто були на Мальдівах, повинні бути, відповідно, десь там, я не знаю, покарані за ґратами чи що, не знаю. Так.
Повинні бути на нарах, власне.
Якщо повертатися до Мальдівів і інших екзотичних місць, де можуть відпочивати багаті українці, ті, які можуть собі це дозволити, то тема Сен-Тропе, яка не звучала зараз у виступі президента, але зате звучала у двох розслідуваннях програми «Гроші» Дениса Бігуса і так само була підтверджена власне головою Офісу президента України Андрієм Богданом. Йдеться про його участь у весіллі юриста Андрія Довбенка, якого, як вважають людиною, яка має вплив на Міністерство юстиції. Розслідування, до речі, можна подивитись. На цьому ми сьогодні зупинятись не будемо.
Так, а Андрій Богдан, до речі, не злякався, не заховався в кущі. Він так сміливо відповів усім тим, хто нарікав на те, що в День Незалежності, так, якщо я не помиляюсь, це було, власне, в час, коли Україна відзначала День Незалежності в центрі Києва.
І це була відпустка Андрія Богдана, як сказав президент у своєму
фільмі. Так, він відповів на своїй сторінці у Фейсбук отаке. Далі цитата. «Парахаботіки, узбагойтесь, у вільний від роботи час, куди хочу, туди йду». Ми не змінювали орфографію
і орфоепію,
і стилістику автора. «Хочу на весілля в Сан-Тропе, хочу на фронт в Пески. Принципово не красти». Далі в дужках, цього вам не понять. Ну, загалом Сен-Тропе, вочевидь, частина наших слухачів пам'ятають історію з жандармами із Сен-Тропе. Це популярний ще, напевно, в пізньорадянський період фільм із Луї де Фюнесом. Великою мірою він міг би позаздрити тим сюжетним лініям, які розвиваються в українській політиці, пов'язані так само із Сен-Тропе. Далі в нас є ще один, ще продовження, що стосується Ялтинської європейської стратегії у Києві з темою «Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі». Так, багато говорять про кризу. Цікаво, чому саме в Україні тема щастя і світової кризи, вона стала актуальною. Можливо, це стосується великою мірою риторики, про яку ми вже згадували, в тому числі президента, у досягненні миру, так, і яка риторика, зокрема, була в промові його в День Незалежності, так, в урочистій промові, де, вже б зазнала, яка багато критики щодо того, що не було названо і винуватця війни. Так, війна з'явилася в Україні, прийшла звідкись, і, власне, конкретно не назв...
Вона, власне, і піде, наскільки так було теж зрозуміло.
Так, і про те, що має з'явитися День миру в календарі, а не День перемоги, вочевидь, частина суспільства очікувала і очікує до цього часу на те, що день в календарі саме такий колись з'явиться.
Отже, повертаючись до щастя, президент Зеленський так само послідовно продовжує впроваджувати в своїх виступах сімейну тему, наскільки ми розуміємо, вона для нього така дуже важлива, розмова про сім'ю і розмова про те, що усі сім'ї, і крім його, сім'ї українців, так само мусять бути щасливими.
Яке наше бачення щасливою української родини? Перше і найголовніше – всі за столом. Порожніх стільців немає. Ті, хто відважно захищає Україну, повинні повернутися переможцями. Ми маємо завершити війну та повернути свої території. Але я неодноразово казав, єдиний шлях до цього – це дипломатія. Її потужна і дієва зброя – це саме санкції. Я не втомлююсь повторювати усім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, дуже їм вдячен. Але іноді вони думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші? Серйозно? Вибачте, ми втрачаємо людей.
Ну, направду, Вочевидь, це слова правильні, які були сказані в цьому контексті, у присутності великої кількості і світових лідерів, і впливових людей, інтелектуалів у тому числі, так і Ялтинський.
Очевидно, і представників західного бізнесу, який частково там був.
Цікаво, наскільки там це працює і чи працює, бо зрештою...
Оце протиставлення, гроші, люди...
Зокрема, в Києві, так, ми часто чуємо і від колег, і від гостей нашої студії, які мешкають за кордоном, які приїжджають, наприклад, в столицю, про відчуття війни, чи воно присутнє в, зокрема, у Києві, так, за кількасот кілометрів від лінії фронту, і вочевидь, що ці враження, вони є дуже різними, так, люди в формі, так, можливо, звіти в, так, ранкові в медіа, і, ну, і все.
І поза темою щастя, поза такою флагманською темою, напевно, ялтинської зустрічі, виникла зовсім інша тема, яка, очевидно, так, почалася в кулуарах з того, що агентство «Інтерфакс Україна» розпитало голову Міністерства закордонних справ України Вадима Пристайка стосовно нормандського формату, який мав бути 16 вересня, але вже згідно з його свіжими уточненнями, до кінця вересня, тому що Росія не погоджується на дату 16 вересня.
І пролунав такий термін, як формула Штайнмайера. Ми спробуємо протягом наступних хвилин з'ясувати так само, що це таке і про що, власне, говорив пан міністр Пристайко в коментарі «Інтерфаксу Україна». Отже, далі цитата. «На нашу думку, ідеально було би провести вибори, доки доки це неможливо, одночасно в усій нашій державі. В них уже двічі були вибори, в них, вочевидь, мається на увазі окуповані території Донецької та Луганської областей, фейкові, їхніх результатів ми не визнаємо, або ж не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори на всій території, зокрема і на окупованій. Подивимося, чи спрацює це за часом виключно». А от логіка, ну, я розумію, що це, напевно, намагалися передати цілком текст, який сказав...
Дослівно текст, так.
Аби не було претензій, зрештою, до журналістів, але, ну, зрозуміти частину, насправді, цих речень досить складно, що малося на увазі.
З цього коментаря, власне, все і почалося, і тривало, фактично, до пізньої ночі, і продовжилося вранці, тому що потім і керівник Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко далі уточнював свої слова, і президент Володимир Зеленський уточнював свої слова, і Леонід Кучма, представник в тристоронній контактній групі, так само уточнював усі ці слова. Але от перш ніж ми перекажемо всю цю хронологію, яка заплутала і частину експертів, тому що спочатку почали коментувати те, що заявив Вадим Пристайко, потім довелося коментувати те, що уточнив Леонід Кучма, після цього довелося коментувати те, що сказав президент Зеленський. В результаті Вадим Пристайко уточнив сам свої слова. Ну, справжні.
Це хроніки Данінга Крюгера.
І от, що цікаво, Вадим Пристайко наголошував і кілька разів наголосив, теж цікаво, про те, що президент Порошенко домовився і узгодив формулу Штайнмайера у 2016 році. І далі цитата: «Нова влада має намір виконувати ці домовленості». Порошенко не обіцяв виконувати формулу Штайнмайера. Такого насправді не було. Про це, якщо говорити, наприклад, стосовно таких незалежніших спостерігачів, писав редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко. А якщо говорити про людей, які були в процесі,
дотичних до
цих переговорів, можна назвати колишнього заступника глави адміністрації президента Костянтина Єлісєєва. Він одразу написав про це в своєму твіттері. І він написав: «Як екс-учасник нормандських переговорів на рівні дипломатичних радників, роз'яснюю, за принципом «нічого не погоджено, поки все не погоджено». Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на формулу Штайнмайера. Глава держави не міг погоджувати те, що потребує згоди Верховної Ради. Російська Федерація розставляє пастки», написав Костянтин Єлісєєв. І Леонід Кучма трошечки пізніше, в тих же кулуарах Ялтинської стратегії, агентству «Інтерфакс Україна» заявив, що вибори на окупованих територіях не можна проводити до виведення незаконних збройних формувань. Далі він сказав взагалі емоційно: «Які вибори, коли люди ходять зі зброєю.
Ну, це, до речі, ілюструє оцей сюжет, такий дуже який стрімко розвивався, так, там в кілька годин, там в один день буквально, ілюструє те, як працює в медіа, так, і який він вплив на нас чинить. Тобто, наприклад, якій заяві конкретно довіряти, і коли наступна заява того ж спікера, вона, ну, м'яко кажучи, суперечить попередній заяві кілька годин тому сказаною, виходить трошки такий дисонанс у розумінні і в довірі до сказаних слів у принципі. Далі ми слухаємо, що ж про це сказав сам президент Володимир Зеленський.
Я можу прокоментувати тільки після того, як ми домовимось на армянському форматі, тому що це є частиною мінських домовленостей. Тому зараз зарано говорити, це може бути зараз з вами у нас тільки теоретичний діалог.
Теоретичний діалог.
Володимир Зеленський, президент України, спільний брифінг з президенткою Естонії відбувався трошечки ще пізніше, ніж ця інформація з'явилася. Отже, це був такий пост, коментар вже після того. Частина експертів за цей час, за цю добу встигли припустити, що, можливо, це була перевірка суспільної реакції на те, як суспільство, як частина лідерів громадської думки може відреагувати на повідомлення про впровадження формули Штайнмаєра, за якою не всі знають, оскільки це такий відкритий рамковий документ, то не важко зрозуміти, що за цією формулою стоїть. Але от, власне, про цей пункт проведення виборів. Якщо говорити про проведення виборів, мені пригадалося, причому просто одразу, коли почалося це обговорення, пригадалося інтерв'ю Ігоря Коломойського двотижневої давності виданню «Цензор», де він сказав, що він вважає, що виборів боятися не потрібно на тих територіях Донбасу, які нині є непідконтрольними. Та, ну, я, очевидно, думаю, що все ж таки йдеться про не зараз, а про початок якихось процесів мирних, але от що сказав конкретно Коломойський. Він сказав, що, наприклад, «Слуга народу» може брати у них участь, і подивимося, хто популярніший на Донбасі. Путін чи Зеленський? «Голос» з Вакарчуком піде, Тимошенко, «Опозиційний блок за життя». Отже, виборів боятися не треба. А тепер ми просто відкриваємо сайт ЦВК і порівнюємо результати, чи дивимося дані на парламентських виборах на підконтрольних територіях. Останні дані виборів, які були у нас в липні. І ми бачимо, що на підконтрольній частині Донецької області «Опозиційна платформа за життя» набрала 43%, «Слуга народу» – 27%, у Луганській області майже 50%, 49,8%, «Опозиційна платформа за життя», «Слуга народу» – 28%. Все-таки риторика у них була різна. І це за
умови,
це на підконтрольній території, за умови доступу українських ЗМІ, за умови відносно вільного інформаційного простору.
Ну, і присутності української адміністрації, власне, так, української влади, військових, і розуміння ситуації, яка відбуває, або нерозуміння, або розуміння специфічної ситуації, яка відбувається, зокрема, от на цій лінії в прифронтових територіях, що з одного боку окупованого, що з іншого, так, і це питання знову ж таки до ефекту і до хронік Данінга-Крюгера про те, яким чином медіа можуть на нас впливати, яким чином вони можуть маніпулювати нашою думкою. Якщо не заходити на сайт ЦВК, очевидь, можна довіритись інформації, сказаною бізнесменом, політиком, художником, інженером, немає простим народом, зрештою, так? Немає значення ким, і прийняти це за істину в останній інстанції.
Напевно, вибори потребують трошечки свободи, як інформаційної, власне, так і ковтка свободи загалом.
У вівторок відбулася прес-конференція тривалістю 2 години Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Це звільнені бранці Кремля, так, які повернулися до України. Звісно, що подія надзвичайно резонансна, і сам приліт в Україну, в аеропорт Бориспіль, багато медіа, багато дуже різних коментарів. Вочевидь, журналістській і довкола журналістській спільноті багато кинулось не стільки у вічі, а можливо у вуха, не знаю, наскільки це правильно звучить з точки зору мови. Запитання, перші запитання, які почули бранці Кремля, так, політв'язні, які почули вони від наших колег-журналістів. Направду, це проблема там не одного, чи двох, чи конкретного видання, а, вочевидь, це проблема цілої спільноти і цілої галузі, про що вже так само протягом тижня дуже і дуже багато говорили. Запитання, м'яко кажучи, були різними.
Власне, обговорення цього почалося ще зі зустрічі в аеропорту, тому що при зустрічі в аеропорту було дуже велика медійна присутність. Це нормально, це зрозуміло, і була присутність велика і правозахисту, і тих, і рідних, і зрозуміло, що дуже багато людей зустрічало політв'язнів і українських військовополонених моряків. Але деякі запитання на зразок до Олександра Гриба, представтесь, будь ласка, чи ви не моряк, вже тоді почалось обговорення частини колег. Це обурення я якоюсь мірою поділяю. Поділяю чому? Тому що є велика кількість людей, яка відстежувала ці теми і які насправді трошки відрізняють в обличчя Олександра Гриба, якого можна знайти в інтернеті, подивитися, як він виглядає, і інших людей. Це перший момент. Другий момент – це, власне, прес-конференція. Прес-конференція була довга, вона тривала 2 години, і Олександр Кольченко і Олег Сенцов заявили, що вони відкриті до запитань. І спочатку така була невеличка вступна промова, а після того почалися різноманітні запитання, починаючи від того, що вони думають про нинішню ситуацію в Україні, чи їли вони борщ, закінчуючи дивовижними якимись речами, пов'язаними з тим, що жінки і простий народ цікавиться, як Олегу Сенцову вдається так непогано виглядати. Хоча насправді він в своїх інтерв'ю колись розповідав про те, що він практикує певні практики йоги, здається, якщо я не помиляюсь, і це питання має право на життя, можливо, в трохи інших формулюваннях. Але були і зовсім речі, які зрозуміти важко. Або викликали, дехто навіть обговорював, що, можливо, це провокації.
В нас є уривочок малий, ми його зараз послухаємо і продовжимо обговорення після.
Дмитро Гучер, правовий контроль. Запитання до Олега Сенцова. Скажіть, будь ласка, в чому саме вас звинувачують у Криму? Звинувачення заявили, що ви збиралися підірвати пам'ятник Леніну. Хочу почути вашу особисту думку з приводу вашого арешту.
Я не зовсім розумію питання, тому що це вже стільки разів обсасувалось, там все, по-моєму, вже повний розклад є по судам, як все це
стільки можна ще раз. Якщо ви говорили, можна ще раз. В чому вас обвиняють? Може, по-русски ви поймете?
Я дуже гарно розумію українську мову, але розмовляю не дуже краще, тому намав практиці ці 5 років. Тому мені проще відповідати на русском язикі, а вам говорити на українському, що розумію. Я не розумію не то, що перевода, а смисла, тобто в чому вопрос.
В чому конкретно вас обвиняли в Криму?
По протоколу поджог офісу «Єдиної Росії» і попытка подрыва пам'ятника Леніна.
Спасибо.
А ви хочете щось додати?
Ні.
Білоглазова Антоніна, «Медіапоток».
Ну, от ми почули, окрім запитання-відповіді, так само почули і реакцію колег, які були присутні на цій прес-конференції. Питання це, звісно, стосується, я не знаю, чи лише журналістської освіти. Є питання якоїсь там етики просто, питання ведення діалогу, питання розмови. І, до речі, це ілюстрація так само того, що можна бовкнути не лише дурну відповідь, так, але можна і через запитання, так би мовити.
Можна, наприклад, Павла Гриба назвати Олександром, як я випадково назвала півхвилини тому.
Я б не зовсім це сюди притягував.
Бувають хвилювання, але бувають моменти, коли підготовка все-таки має бути. Я, власне, до чого це кажу? Я кажу до того, що рідко, коли журналісти виїжджають з редакції, а їм в редакції сказали, поїдь і там що-небудь запитаєш. Ну, що ж там запитаєш те, що не спитали? Зазвичай це обговорюється, або би так мало бути, принаймні.
Не знаю. Насправді, це багато хто ставив запитання, наприклад, у тих же соцмережах про те, от ви всі смієтеся, що питали про борщ, сало і в чому вас звинувачують, а про що б запитали ви? Це запитання, я не знаю, це до редакційної політики, наприклад. Для чого ти йдеш на прес-конференцію? Щоб що?
Так. Тут є такий момент, я собі для себе думала, як, наприклад, головна редакторка громадського радіо, от що би я робила в тій ситуації, якби хтось із колег запитав про борщ, а я би про це не знала, а чи казала б я, не варто було б питати про борщ. Складна дилема, тому що зрозуміло, що нібито хочеться запитати щось таке веселеньке і не питати про полон, чи не питати про тюрму. іншого боку, напевно, бувають моменти, коли людей просто варто трошки послухати. Ну, от в аеропорту це була дуже яскрава картинка, коли частина з тих, хто виходив, вони просто зупинялися і готові були сказати якісь слова радості або слова вдячності.
Без запитань навіть.
Без запитань. Або якесь одне речення, яке вони хочуть сказати там тим десь рідним, яких вони бачать вдалині, чи країні, в яку вони хотіли повернутися.
Чи не ілюструється так само і запитання журналістів, це ж великою мірою запитання суспільства. Так ми кажемо, що ми там дзеркало суспільства, чи от якийсь,
цей
інструмент, який має запитати, щоб і всі про все... Може це запит...
Я думаю, що бувають в житті моменти, коли можна просто поставити мікрофон і помовчати. Правда, вони бувають. Якщо ти розумієш, що людина, яка щойно повернулася з стану вимушеної ізоляції, якому вона була 5 чи 4, чи хто різний термін, рік, як моряки, трохи менше. Так, вони, можливо, зараз не готові дати відповіді на всі запитання. Ну, от наводила цей приклад, і щойно було, або так, бо я даю відповіді на ті запитання, які ти мені ставиш тут, Василю, так? Я повернуся, інтерв'ю було з Ігорем Козловським. Буквально перед цим мали можливість слухати наші слухачі. Людина, яка має право говорити, тому що людина, яка 2 роки провела в ДНР, в тюрмах ДНР, в тюрмі ДНР, він сказав, що йому здавалося, що ця прес-конференція була подекуди допитом. І тут є один такий момент. Окрім психологічного, чисто прагматичний, мій редакторський і журналістський погляд. Чи готова я до того, що люди роблять якісь заяви, від яких вони відмовляться через 2 місяці? Просто тому, що у них на той момент не було достатньо інформації. Ось і все.
Що сказав,
їм треба щось проаналізувати.
Що сказав про це, вірніше написав сам Олег Сенцов на своїй сторінці у Фейсбук, власне, про прес-конференцію. Далі цитата. Що стосується рівня питань, то сам формат прес-конференції передбачає їхню широту і якусь поверховість, тому питання були або стандартні, або дещо недолугі. Кожен журналіст запитував про те, про що хотів запитати, і я готовий віддати все, що завгодно за це їхнє право, як і за право в лапках простого народу писати про мене гидоту, бо свобода для мене дорожча за все на світі.
Ну і тут є ще такий момент, до якого я би хотіла підвести тими даними, які мають Детектор медіа, які мають, здається, Інститут масової інформації проводив подібні опитування. Той сегмент відсотковий, скільки теми пов'язані з Донбасом, Кримом і війною, займають у загальнонаціональних телеканалах. Так от, Крим – 2%, Донбас – трошечки більше 6%. На жаль, це є велика така цехова журналістська проблема. Ці теми не настільки присутні, як, напевно, вони того варті. Діана Дуцик, експертка.
Так, медіаекспертка, послухаємо її думку щодо цього.
Журналіст – це людина, я переконана, це людина, яка має все життя вчитися, багато читати, неймовірно багато читати, і не лише, вибачте, Фейсбук. Ну, тобто, бо Фейсбук ваше поле якраз звужує, бо він поселяє вас в певну бульбашку ваших постів, ваших друзів або тих, хто є в вашому колі, і все, і на тому крапка. Тобто, треба дуже багато всім цікавитися. Цікавитися тим, що пишуть інші медіа або показують, знімають, так? Читати художню, наукову літературу. Ну, це все надзвичайно важливо. Ну, і зрештою, стежити за подіями щоденно. Тому що я не розумію, як журналіст може не стежити за подіями. Ну, тобто, як він може не читати або не передивлятися новини щодня? А я з цих запитань зрозуміла, ну, принаймні, я припускаю, що частина цих журналістів, вони не стежили за тим, що відбувається в країні весь час.
Це була думка медіаекспертки Діани Дуцик. Так, ми обговорюємо не лише прес-конференцію Олега Сенцова, Олександра Кольченка. Насправді це привіди, і, ну, вочевидь, це мало колись трапитися. Чи створило, чи зробило це якийсь вплив на реципієнта, на споживача медіа, продукту. Ну, робити якісь висновки, вочевидь, ми тут в студії не можемо. Це питання до соціологів, психологів, там медіапсихологів і так далі.
І от, власне, психолога Наталію Зарецьку, яка працює з полоненими. Нагадаю, що в Україні було уже 3 обміни. Це був 3-й обмін. І перед тим було ще 2 обміни. Знає цю проблему, тому ми запитали і психолога для того, щоб не видавати тут рецепти і поради від себе.
Людина звільняється. Людина до цього тривалий час жила під тиском. І от її стан після звільнення – це стан глибоководного водолаза, якого піднімають на поверхню. Та от його підняли піднімати, це момент звільнення. А далі все відбувається, скажімо так, в залежності від того, як його піднімають. Якщо ми глибоководного водолаза піднімаємо стрімко, в нього виникає кесонна хвороба, яка може мати в тому числі непоправні наслідки для психіки. Да? Те саме насправді відбувається з людиною після полону. Після полону вихід в соціум, вихід в контакти, вихід в інформаційний простір. Да? Тому що люди ж були обмежені інформацією і напхані, ну, давайте делікатно висловимося, недостовірною інформацією про Україну. Він відбувається, чим більш він швидший, чим більш він інтенсивний, тим більше ризики для звільненої людини. От для журналістів казати, чатуючи під дверима Феофанії, да, на прохідній, так там перед шлагбаумом. Що вони роблять і як вони сприймаються? Дивіться, полонений був в камері. В нього був його наглядач, який за ним наглядав, був конвоїр, який його переводив. Були якісь слідувачі, які приходили, задавали питання. І тепер він потрапляє в палату лікарні. До нього за ним бігають журналісти. Ну, вони дуже схожі на наглядачів, вони його чатують.
Так.
Охоронці,
так.
Вони намагаються, ті ж самі волонтери, приходять в кімнату, причиніть щастя, а що вам треба? Да? Да, приходять наглядачі, приходять слідчі. Журналісти його зустріли, вони починають задавати питання. Скажіть мені, будь ласка, чим вони від слідчих відрізняються?
Слідчі,
його? Да. Абсолютно нічим. Більше того, він мусить їм віддати питання, тому що їм їх треба тут і зараз. Їм же треба, у нас інформація, у нас хайп, давайте ми, от хто перший цю новість прокачає. Все, пожалуйста, все. От вся медіаспільнота, яка зараз прокачала ці три дні, вони в на підсвідомості звільнених, вони прирівнялися умовно до слідчих. Чим я нашу медіаспільноту щиро вітаю.
Можливо, це питання так само стосується, це коментар був психологині Наталі Зарецької, так, я дивився зустріч, наприклад, у Борисполі, і ми часто на громадському радіо говорили на теми, які стосуються, ну, там, соціальної психології, якщо це медіапсихології, якщо це можна і можна так назвати, так, бо це окремі такі міждисциплінарні дослідження. Це стосується насправді поняття емоційного, так, і цього шмату життя, яке стосується емоцій. Ми за мемами, за цими короткими роликами, короткими текстами, твіттерними загубили, часто губимо фундаментальні речі, власне, людину в цьому. От це тема про хайп, вона, вочевидь, тут цілком логічна. Ти хайп навряд чи можеш зловити на якомусь полотні в там 10 тисяч знаків, це ніхто не буде читати. Так? А є, наприклад, там запитання про борщ, якби воно отримало відповідь, там не борщ, а пельмені чи сало, вочевидь, створилась би інша ситуація, і це би були хороші заголовки. Там, замість борщу, такий-то такий, от він поїв там і так далі. Тобто це питання до витягування оцих маленьких якихось маленьких заголовків, які можуть створити і зрештою потім понести оцей так званий хайп.
Мені цікаво, чи через 2, чи через 3 роки інтерв'ю, наприклад, з тим самим Олегом Сенцовим, Олександром Кольченком або Павлом Грибом знімали би такі рейтинги в медіа, як вони, от, наприклад, протягом цих 3 днів. З одного боку. З іншого боку, я розумію, що частина суспільства хоче розділити свою радість. Ну, тобто, це теж має право на існування. Хроніки Данінга-Крюгера в ефірі на громадському радіо. Василь Шандрий, Тетяна Трещинська і Ірина Нижник за звукорежисерським пультом.
Пекло популізму.
Пекло популізму. Так називається ще одна наша рубрика. Ми говоритимемо в ній. А що тут пояснювати? Власне, сама назва рубрики, вочевидь, свідчить і пояснює сама себе.
Цей тиждень подарував нам два меми. Це мем «Зелений принтер» і «Зелені чоловічки», які подарувала Ірина Геращенко з «Європейської солідарності». Власне, Ірину Геращенко за «Зелених чоловічків» мали спочатку позбавити участі в 5 пленарних засіданнях. Регламентний комітет за це проголосував. Щоправда, потім Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», наступного дня заявив, що все ж таки вони передумали це робити. Але це мало бути за виступ з трибуни, в якому вона намагалася висловитися проти проекту змін до регламенту, який ускладнює розгляд відхилених поправок під час роботи над законопроектами у другому читанні. От, власне, цей фрагмент.
Друзі, ви знаєте, 5 років тому зелені чоловічки захопили Крим. Зараз зелені чоловічки захоплюють український парламент. І насправді повністю його перекреслюють. Вибачте, будь ласка, права. І це є обов'язок народу.
Я вибачаюсь при всій повазі, але я думаю, що не варто порівнювати народних депутатів України
тим, що ми спостерігали в 2014 році. Це неприпустимо в парламенті нашої держави. Я даю слово. Шановні колеги, я надам слово при всій повазі Ірині Володимирівні. Але порівнювати народних депутатів так не... Дайте слово, будь ласка. Дайте завершити.
Шановні колеги. Я прошу Голову Верховної Ради заспокоїти свій югент тут і не давати права перекрикувати опозицію.
Ці звуки трошки нагадали парламент попереднього скликання, тому що всі ці дні роботи цього парламенту, нового складу, він такий нагадував трошечки мені комсомольські збори, коли ми лише трохи бунтували, але загалом я ще трохи пам'ятаю ці часи, потім піднімали ручки всі догори і погоджувалися. Це був такий момент, я не знаю, трохи нагадує бунту.
Але це цікаве, от, наприклад, порівняння з Югендом,
на межі.
Так, це насправді на межі. До речі, ми в День Незалежності, коли обговорювали і візуальну частину, в тому числі, так, і в білому, так, діти в білому, зокрема, там, і потім після цього теж там мистецтвознавці і кінокритики писали багато на цю тему. Тут питання теж коректності порівнянь, так? От де межа вже між іронією і, ну, направду, сприйняттям в такому форматі. Ну, сподіватимемося, що наша Верховна Рада ніколи нам не дасть підстав сприймати це в такому контексті. Але повертаємось тим часом до зеленого принтера.
Зелений принтер, цей образ означає, що законопроекти, закони ухвалюються в турборежимі, про який сказав Василь, і депутати скаржаться на те, що вони не мають можливості їх нормально розглядати, вносити поправки, читати, знайомитися із їхнім змістом. Зокрема, закон про імпічмент, який був ухвалений цього тижня, теж у турборежимі, він теж, до речі, облисків у залі не викликав. Навіть довелося спікеру Разумкову оголошувати перерву, але саме по собі слово для того, щоб погодити з депутатами і погодитися, щоб вони проголосували. Разом з тим, саме слово імпічмент викликає надзвичайно радість, чи як би це сказати, задоволення у значної частини аудиторії.
Ні, це ж розпустити раду, розігнати ЦВК.
І посадити за Мальдіви.
Так, але звільнити президента. Це от така дуже цікава якась...
Ну, звільнити президента, чи мати шанс звільнити президента, це абсолютно нормальна демократична процедура. Але давайте подивимося, що таке імпічмент і що в цьому законі.
У нас теж було багато процедурних порушень, але все-таки... Ми намагалися максимально дотримуватися регламенту, ми намагалися важливі законопроекти і, в принципі, абсолютно більшість законопроектів проводити через процедуру першого і другого читання, щоб не було підстав, зокрема, оскаржувати ці рішення в Конституційному суді через порушення процедури регламенту. Я думаю, багато хто пригадує останніх важливих законів, це закон про державну мову, де було тисячі поправок і декілька тижнів парламент в пленарному режимі розглядав поправка за поправкою, лише щоб не дати нікому підстав скасувати цей важливий для країни закон. І
це був коментар народного депутата восьмого скликання Остапа Єднака про ухвалення закону про імпічмент. І
чому ми, власне, про нього запитали? Тому що величезним аргументом, дуже помітним, Руслан Стефанчук, заступник голови фракції «Слуга народу», любить його вживати, казати, що наші попередники, вони теж порушували регламент. Зокрема, згадується ухвалення безвізових законів, коли Петро Порошенко, ще роликів тоді не було поширено записувати, він записував звернення, в якому пояснював, чому важливо ухвалити за скороченою процедурою ці закони.
Коротко про імпічмент. Отже, імпічмент президента оголошують у двох випадках: вчинення ним державної зради або іншого злочину. Про це пише стаття 111 Конституції України. Порядок оголошення імпічменту президенту України такий: подання Верховної Ради про вчинений президентом злочин, голосування Ради за оголошення початку процедури імпічменту і створення тимчасової комісії, необхідно щонайменше 301 голос за, формування формування тимчасової слідчої комісії. Далі комісія проводить розслідування факту та обставин злочину. Далі слідча комісія готує і подає до Ради висновки і пропозиції щодо проведеного розслідування. Далі розгляд Радою висновків комісії за участі президента, голови та суддів Конституційного суду України, голови Верховного суду України, Генеральної прокуратури України і Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Далі Рада голосує за подання висновків тимчасової слідчої комісії та результатів обговорення до Верховного суду України та Конституційного суду України. Так само тут потрібно 300 плюс один голос, але голосування таємне. І президент втрачає Рада ухвалює рішення про усунення президента з поста. Голосування таємне. Потрібно 338 і більше голосів. Президент втрачає повноваження після оголошення про це головою парламенту. Але
ніхто нічого не зрозумів, я так розумію, і дуже правильно з цього тексту, тому що якщо відкрити сам закон, то ми можемо зрозуміти, що дуже складно взагалі провести процедуру імпічменту. Так? Тобто ця кількість голосів надзвичайно опозиції або там тим людям, тій частині парламенту, яка ініціює імпічмент, надзвичайно складно зібрати. Ну і ще така вишенька на торті, я би сказала, морально-етичного характеру. В цьому законі він відрізняється від старого закону, який, до речі, не діяв, хоча він був. Саме тому, наприклад, Віктору Януковичу не оголосили імпічмент, а мали постанову про усунення його з посади президента України. Так от, в цей новий закон про імпічмент внесено таку цікаву норму, що якщо імпічмент не відбудеться, голова Верховної Ради від імені парламенту вибачається перед президентом.
Перше вибачення за кнопкодавство. Олександра Ковальова від «Слуги народу» Сергія Литвиненка мандатів не позбавили, натомість виписали штраф. Вони повинні заплатити місячну зарплатню, каже голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
На фракції, яка буде наступного тижня, буде окремо винесене це питання, тому що це була наша обіцянка, і ну, ми не можемо так просто. Ви ж розумієте, не було жодного сенсу робити це. Це якась, ну, я не знаю, як це, дурниця, не дурниця, хтось спробував, як це працює, я не знаю, як це навіть пояснити. Ми вирішили, ми працювали з цими людьми, вони повинні всю свою зарплату цього місяця подати на благодійність.
Я за це, щоб складати мандат, ну тот, хто умисно робить такі помилки, а коли вони проходять інстинктивно, ви розумієте, коли ти думаєш за правильні законотворчі проекти, які мають бути в нашій державі на благо держави, і тобто я помилково це зробив. Ну, розумієте, я ж кажу, хто не помиляється, да, це моя перша і остання помилка.
Це був народний депутат від «Слуги народу» Сергій Литвиненко, який публічно вибачався. Так само вибачилася його колега Олена Копанчук.
Я хочу вибачитися за те, що вийшло. В моїх діях не було ніякого умислу. Це все було в турборежимі. Моя зарплата місячна, я готовий її передати в благодійні фонди.
Для мене це буде важливим уроком на все життя. І також я приєднуюся до позиції свою заробітну плату віддати на благодійний фонд. І я думаю, що це стане посилом також уваги не робити, не вчиняти неособисте голосування.
Олена Копанчук і Сергій Литвиненко, ви чули їхні голоси, вони віддають зарплату на благодійність. Нагадує, що це? Я точно знаю, що піонерам і жовтенятам точнісінько робили такі самі зауваження в школі, і це було жахливо, це була травма. Сподіваюся, в цих народних депутатів травми не сталося. Пригадала слова президента Зеленського, коли слухала ці вибачення, який сказав їх у зверненні, чи першій своїй появі перед новообраним парламентом. Слова були такі: повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно.
Ну, у нас лишається кілька хвилин до завершення цієї програми, але тим часом ще маємо одну рубрику. Діяння.
Перша офіційна поява президента Володимира Зеленського поруч із бізнесменом Ігорем Коломойським, колишньою головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації, з'явилася в соцмережах на фейсбук-сторінці Офісу президента. Поруч був прем'єр-міністр так само, і офіційно було сказано, що вони обговорили енергетичну сферу.
Так, і питання ведення бізнесу. Ну, вочевидь, ця розмова кулуарна, напевно, лишилася поза тим, щоб ми довідалися, про що там йшлося. Але все ж таки у нас є коментар щодо цього. Прошу.
Говорив, чесно, щоб довго наварити. Всі повинні жити по правилам. Монополії не буде.
В тому числі для Коломойського.
Для всіх. І в тому числі для пана Коломойського. І дійсно, що він сприяв для того, щоб ціни будь-які пов'язані з комуналкою, там дуже багато питань, щоб вони йшли, ну, що вони знижались. Насамперед, всі розуміють, що повинен бути ринок, і наші європейські партнери дуже хочуть, щоб були ринкові ціни, але ми повинні зробити все, щоб для наших людей було дешевше.
Коломойський вас почув?
Впевнений.
А Центренерго ви обговорювали?
Це частина, до речі, цього питання.
Незрозуміло, який вплив може чинити на розмір тарифів Ігор Коломойський. Для мене насправді це запитання. Я не знаю, може спробувати погуглити. Я шукала до обленерго стосунку, він нібито не має. Та як Коломойський знижує комуналку, не знаю. Сподіваюся, що президент знає про це.
Ну і раніше Коломойський заявляв, що хоче отримати від держави компенсацію за націоналізацію Приватбанку у розмірі 2 мільярди доларів. Вочевидь, після вчорашньої появи його на Ялтинській європейській стратегії.
Де він сказав, що для мирової угоди по Приватбанку з'явилося вікно можливостей.
І ми рухаємось далі.
Може скластися враження, що ми усім не задоволені. Ні, ми частиною точно задоволені. Просто швидкість новин, подій і ухвалення законів така, що не встигаєш побачити серед них позитивні. Може, ми просто не встигаємо за цим темпом. Тим часом зростає рейтинг задоволених роботою президента Володимира Зеленського. Це дані опитування соціологічної групи «Рейтинг» за перші 10, за другий тиждень вересня. 71% опитані задоволені його діяльністю. Це більше, ніж у попередній період.
Так, на початку року задоволених роботою Зеленського було менше 20%. Влітку показник задоволених роботою президента утримувався на рівні 50%. Крім того, 29% респондентів позитивно оцінюють роботу прем'єр-міністра Олексія Гончарука. От за ці два тижні, а тут ще навіть тиждень. Водночас майже 60% опитаних не змогли оцінити роботи очільника уряду.
Це було задля справедливості, тому що ми тут критикували, але люди насправді задоволені.
І це програма «Хроніки Данінга-Крюгера». Тетяна Трощинська і Василь Шандро. Ми намагалися переказати вам частину найрезонантніших новин, які відбулися протягом останнього тижня в Україні. Сподіваємося на зустріч наступного тижня. Так само Ірина Нижник за звукорежисерським пультом.
Слухайте, думайте.
Хроніки Данінга-Крюгера. Хроніки Данінга-Крюгера.